Blitzes.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Беларуси протягиваются судовые процессы над арештованными оппозиционными и громадскими активистами. Удельники снежинской акции протесту на площади Незалежности в Минску отримывают протяглые термины тюремного зняволення. На эту тему значная частка «Пошты Свободы». Наш слухач Василь Волошко з Радашковича Молодежинского района, з листа якого почну сьогоднішню розмову, звернув увагу на то, что в Україні частыми стали випадки, коли адвокаты отмовляются оборонять политичных обвинувачених. А тие, кто не отмовляются, зазнают переслед и нават позбавляются права на працу, як это здарылось недавно с адвокатом Павлом Сапелком. Василь Волошко з гэтай нагоды пиша: «У нас усё и усе просякнутые страхом. Натурально, что и адвокаты так само боятся стратить працу. Гэта ж и отбывается во всех новачах, калі незручных для улады адвокатов позбавляют лицензию. А цяпер адносно присуду одному з арештованных за площу, Парфянкову. Гэта ж смеху варта. Повесили на его вялізны урон, який он нібыта нанес державе, 14 миллионов рублёв». Лукашенко часто любит у отказ на попроки на свой адрес приводить приклады, как разгоняют демонстрантов у інших краинах, у тим ліку европейских. Мовляв, там уживают и газ, и водометы, а в Беларуси гуманные, только дубинками кости крышать. Дык вось, многие памятают, как несколько годов тому у Франции отбывались массовые протесты супроть уведения контрактной системы для молодых специалистов. Кольки машин на улицах тогда было спалено, кольки витрин разбито. И там никого не посадили на 4 годы. А коли б у нас отбылось то, что у Франции? Да и Лукашенко с Куляшовым танки супраць демонстрантов пустили б, пишет в своем листе на свободу Василь Волошко. Кольки теперь улада марнуя грошей на следство в этой политической справе? Одного только Некляева у ягоным же доме оховывают самое менее 6 кадебистов по 2 человеки за измену. Там, конечно, не шараговцы, а офицеры с заробком не ниже за 3 миллионы. Вось и личим, на такую ахову держава марнуя с бюджету за месяц 18 миллионов рублев. А еще ж сродки сувязи, транспорт и многое иншее. Вось где соправдный урон державе. Тем не меньше, скорочать улада избирается не спецслужбы, а медиков и наставников. Ино и зразумело, для того, как никому не отдать уладу, никаких грошей не шкода. Написал в своем листе на свободу Василь Волошко з Радашковичу Молодежинского района. Односно вашей, спадар Василь, за уваги про то, что Лукашенко и Куляшов при таких беспорадках, как у Франции, могли бы и танки супроць оппозиции пустить. Александр Лукашенко 2 тыдні тому подтвердил, при певных умовах он готов кинуть войски супроць демонстрантов. Прогучала эта заява как раз у той час, коли у іншой части света, у Павношной Африцы, либийский диктатор кинул танки и самолеты супроць своего народа, якому дарешты надокучила 40-годовая диктатура. Ну и ці допомогла Муамару Каддафі та армія? Солдаты и офицеры массово отмовляются стрелять у свой народ, переходят на бок повстанцев. Злочинство диктатора выкликали обурение во всем свете. Он опинулся в международной изоляции и своими кровавыми загадами, только приспешивая уластный бесславный конец. Правда, на белорусских державных каналах антидиктаторской революции, что отбывается теперь у арабском свете, осветлять заборонено. Тема политических репрессий турбует и нашего слухача Виктора Макаревича из вёски Няровы Воложенского района. В своем листе на свободу он пишет: «Наш президент надто зациклился на проблеме той снежинской акции оппозиции, что отбылась на площади Незалежности. Мовляв, наладили оппозиционеры погром, а еще хочет, каб их признала влада. А про то, что сам Лукашенко в свой час разогнал Верховный Совет, покинувши в им только лояльных до себя депутатов, про это николи ни слова. Разлік відавочна на недалёкага абывателя. І што за выбары былі ў нас? Хто сачыў, як на іх лічылі галасы? Чаму не дапусцілі ў камісіі апазіцыі? Чаго баяліся? Любому неперадузятаму чалавеку зразумела, што махлярства ў такіх умовах вельмі нават магчымае. Словам, Лукашэнку можа задаволіць толькі такая апазіцыя, якая была паслухмянай яму, падтаквала б усім ягоным словам. И все ж, думаю, рано или поздно люди зразумеют, что самостойная, незалежная позиция нам вельми потребна, нават у межах тих недосконалых законов, якія дзейнічаюць сёння. Без яе палітычнае жыццё застойваецца, ператвараецца ў балотную твань, якая марудна загнівае і не дае прабіцца ніякай жывой свежай плыні. А ўвогуле, нам даўно пара цалкам мяняць палітычнае кіраўніцтва дзяржавы. Цяперашняе зусім акасцянела, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Яшчэ зусім нядаўна ў многіх і ў Беларусі, і на Захадзе былі спадзяванні на тое, што прыкметы мінулагодняй палітычнай лібералізацыі гэта ўсур'ёз і надоўга, што аўтарытарны рэжым можна ачалавечыць і трансфармаваць з дапамогай саступак, кампрамісаў, угавораў і шчодрай фінансавай дапамогі. Падзеі апошніх некалькіх месяцаў паказалі, што ўсе гэтыя надзеі былі марнымі. Але яшчэ ніводзін у гісторыі таталітарны правіцель у Еўропе не прывёў свой народ да росквіту і дабрабыту. А імкненне любым коштам утрымаць у адных руках уладу прыводзіла шматгадовых незмяняльных лідараў да сумнага фіналу. Дзіўна, але нават ведаючы гэты шматкрозь паўтораны досвед, кожны наступны дыктатар чамусьці спадзяецца, што ён стане выключэннем з такога правіла. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое пачалося ў Беларусі, турбуе нашага слухача Александра Плецюхова з Лельчыцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша. Хацелася б, каб гэта АЭС будавалася пад кантролем міжнародных арганізацый, кампетэнтных экспертаў. А інакш што атрымаецца? Бог ведае. Бо што насамрэч адбылося з Чарнобылем? Чаму ён выбухнуў? Чытаю, як гэта тлумачыць сённяшнім школьнікам. Вось цытата з падручніка з раздзела «Радыяцыйная бяспека». Выбух адбыўся з прычыны няправільнага кіравання на адным з рэактараў. У гэтага рэактара не было надзейных сценак. Вунь яну як. Значыць, памылкі былі дапушчаныя яшчэ на этапе праектавання і будаўніцтва. Хацелася б, каб гэта праблема ўсебакова абмяркоўвалася нашай грамадскасцю, каб не паўтарылі памылак мінулага. Але пакуль што навіны на беларускім дзяржаўным тэлебачанні падобныя на гіпнатычны сеанс, падчас якога ладная частка гледачоў знаходзіцца ў трансе, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Плецюхоў з Лельчыцаў. Падчас нядаўняй нарады з новымі міністрамі Александр Лукашэнка загадаў неадкладна прыспешыць працы на будаўніцтве беларускай АЭС. Нягледзячы на тое, што канчаткова не вырашаны праблемы ні з праектам, ні з інвестарам, ні з унутранымі крыніцамі фінансавання. Мяркуючы па тым, што ад Беларусбанка запатрабавана на гэту будоўлю 1,5 мільярда даляраў крэдытаў, спадзевы на тое, што праект цалкам будзе аплочаны звонку, марныя. Пакуль што з высокай ступенню верагоднасці можна меркаваць толькі пра тое, што праект будзе расійскі, а значыць, ствараць яго будуць тыя ж інстытуты, якія ў свой час спраектавалі Чарнобыль, і што грошай на гэту будоўлю будзе хранічна не хапаць. Як і на чым у гэтай сітуацыі будуць эканоміць, і якім чынам гэта адаб'ецца на канчатковай якасці аб'екта і на ягонай бяспецы, можна толькі здагадвацца. І на заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў з Віцебшчыны, які ў сваім новым лісце разважае пра сямейныя рэліквіі, пра каштоўнасці сапраўдныя і ўяўныя. Слухач піша. У кожнай сям'і ёсць запаветная скарбонка або кардонная скрынка ад цукерак, або адмысловая шуфлядка ў труму, дзе захоўваюцца розныя сямейныя рэліквіі – пярсцёнкі, пацеркі, нагрудныя знакі, часам медалі ці нават ордэны. Ёсць такая скарбонка і ў нашай сям'і. Ордэнаў там, праўда, няма, затое ёсць два залатыя медалі аб заканчэнні сярэдняй школы. Адзін калісьці атрымаў сын, другі – дачка. Вось што я хацеў бы расказаць пра гэтыя сямейныя рэліквіі. Сын скончыў школу ў памятным 91-м годзе, акурат перад ГКЧП, незадоўга да распаду СССР. На адным баку ягонага медаля – выява герба БССР, на другім – разгорнутай кнігі. Зразумела, што медаль на самой справе не залаты, а толькі пазалочаны. Танюсенькі ў некалькі мікрон пласт шляхетнага металу, нанесены гальванічным шляхам, захаваў медаль у першапачатковым выглядзе. Ён зіхаціць як новенькі. Дачка скончыла школу праз 11 год, у 2002. Год той таксама вельмі памятны, хоць і не для краіны, а толькі для маёй сям'і. Па-першае, дачка скончыла школу і паспяхова здала уступныя іспыты адразу ў дзве ВНУ. Па-другое, сына запрасілі на працу ў ЗША. І восенню 2002 ён з'ехаў туды з маладой жонкай, маленькай дачкой і двума валізамі, пішаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. За некалькі год працы ў Беларусі высветлілася, што радзіме ён са сваім залатым медалём і чырвоным дыпломам інжынера-праграміста не надта патрэбны. Залаты медаль, які атрымала дачка, адрозніваецца ад сынавага і не толькі выявамі. На адным баку лукашэнкаўскі герб, на другім разгорнутая кніга і сонца. Медаль гэты спачатку таксама быў прыгожы і бліскучы, але даволі хутка метал, з якога ён быў зроблены, пачаў блякнуць і пакрывацца зеленаватымі, бурымі ды карычневымі плямамі. Стала відаць, што ніякай пазалотай там і не пахне, што гэта звычайная бронза. Спачатку я хацеў як-небудзь пазалаціць медаль сам, але, раскрыўшы рэцэптурны даведнік па хіміі, высветліў, што для гэтага патрэбныя дэфіцытныя і нават небяспечныя рэчывы, напрыклад, цыяністы калій. І я вырашыў пакуль пакінуць усё так, як ёсць, як напамін пра фальш, цынізм і бессаромнасць лукашэнкаўскай улады, пра скрадзеную ёй макулінку золата. Хай яны падавяцца і той макулінкай, і тым зэканомленым цыяністым каліем, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. У школьных залатых медалёў адметная гісторыя. Упершыню іх увялі для адзначэння найлепшых выпускнікоў гімназіі ў царскай Расіі. І тады медалі выраблялі з чыстага золата 990 пробы, 26 грамаў. Чыноўнікі ад савецкай адукацыі каштоўны метал вырашылі заашчадзіць. Золата ў медалі пакінулі толькі траціну. Такім школьны медаль заставаўся да 1957 года, калі гэтага золата чыноўнікам падалося зашмат. Засталася толькі пазалота 0,3 грама. У Беларусі лукашэнкаўскай, відаць, з ліста Кастуся Сырэля, эканомія даведзена да вышэйшай ступені. Золата ў так званым залатым медалі не пакінулі ўвогуле. А вось, напрыклад, у суседняй Расіі выпускнікам-выдатнікам па-ранейшаму выдаюць пазалочаныя медалі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.